Ostegunetan bi astez baino dugunez, irratien tartea zabaldu eta sakanara goaz, badakizue Beleixa irratiko lagunak batzen direla Zebrabideko atal honetara bi astez behin eta gaur ere Maider Betelu esataria pres dugu telefonoz bestalde. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon.
Sakana eskualdeari dagokion kontuak aipatu hasiko gara, turismo arloko proiektuen berri eskainiko dutelako bilera ireki batean, otsailaren 15ean izango da hori, datorren asteazkenean, eta arratsaldeko 4etan mankomunitatearen lakuntzako egoitzan egingo dute, Maider.
Bai, hala da, Sakanako mankomunitatetik eta bereziki Sakanako garapen agentzia martxan jarri izenetik, ba, legin berezia egiten ari dira, ba, turismoaren arloa bulkatzeko. Dagoeneko, bueno, ja teknikari bat ere lanean dago, arlo honetan, pakirritarte dena, eta, beno, ba, zer egin, nola bulkatu Sakana, ba, hemen sekulako baliabide pila daude, eta bueno, hie guztiak aletzen ari dira. Orain arte egin dutena da pixka bat sukalde lana, ez? Barne lana, badatuak, nola, nondi jo dezakegun, eta azkenean erabaki dute, bazuk esan bezala, ba, bilera bat deitu, arte azkenean izango da, eta bilera horretan azaltzea, ba, zer nolako proiektuak gauzatuko diren eta ia baxietasun gehiagorekin, ez? Eta hor tartean gainetik esan da, ba, badaude, ba, Sakanako turismo plana batetik, Sakanako marketing plana bestetik, eta gero ja, ba, proiektu zehatzagoetara joz, ba, Sakanako done jakue bidea berreskuratzea, ibilbide zikloturista bezala, edo, bueno, edo oinez ibiltzeko, edo zaldiz, edo bakoitza nahi duen bezala ibiltzeko, Sakanako xendak ere berreskuratzea eta beno ba bestelako egitasmoak, guztiak turismoari lotutakoak eta esan bezala haie garatzeko emandako urratsak, nondik norakoak, noizko egon daitezken prest eta hoien guztien berri aste azkenean emango dute. Interesatu guztiei zabalik dagoen bilera da, baina aldez aurretik ba izena ematea eskertu du antolakuntzak, ba prestatzeko eta horretara ba ondorengo e-postara idatzi behar da. furbitarte horrela irakurrita abildua@sakanagaratzen.com. Bertara. Beraz interesatuek ara deitu behar dute.
Hori da, esan dakoa, ba, turismo arloko proiektuen berri eskainiko dela datorren asteazkeneko bilkura horretan. Jarraian Bakaikura begira jarriko gara, kasu honetan euskalkien bueltakoak aipatzeko, Koldo Zuazok euskalkiak.eus weborria aurkeztuko duelako, eta hori bihar izango da, ostiralean, arratseko 6:30 Bakaikuko udaletxean.
Koldo Zuazu hizkuntzalari eibartarrak ba urteak daramatza, denok dakigun bezala, ba bai euskara baita euskalkiak eta beste aztertzen. Sakanan izana da behin baino gehiagotan, tartean Urdiainen egonaldiak eginak ditu, ba Urdiaingo eta Burundako euskalkia ikertzeko besteak beste. Horren frutu izan zen bere garaian Sakanako euskara Burundako hizkera liburua eta Nafarroko gobernuarekin eta Euskaltzaindiak elkarlanean argitaratu zen liburu hau 2010ean eta horretaz aparte ba Sakanan eta baita Euskal Herrian barna egindako bere lanen emaitza ba zuk aipatu duzun web horri horretan egiten du Koldo Zuazuk 3bikoitz.euskalkiak.eus webgunean eta Bakaikura etorriko da bihar ostiralean ba batetik web gune hori aurkeztera eta bertako xehetasunen berri ematera eta bestetik ba Bakaikun ere halako kezka sortu delakoz ba euren euskalkia berreskuratzearen eta indartzearen inguruan, ez? Orduan ba beno bi asmo hoiek elkarlanean jarriko dira, ez? Batetik Bakaikuarren naia eta bestetik ba Koldo ba bere esperientziarekin ba pentsatzen dut ba hainbat gomendio eta beste emango dizkiela Bakaikuarrei. Beraz, bi direkzioko lana, izango da, bai,
binoranzkotan, hori da, binoranzkotan eragiteko aukera, eskainiko duena. Eta Irurtzungo kausuan, historia eta memoriari eskainitako asteburua aipatu behar diguzu, 1936ko gertakariak eta ondorengo aztertzen duen dokumentala eta antzerki emanaldia programatu dituelako udalak.
Beno, kasu honetan askotan hitz egin dugu, ez da, nekane, ba, eta hemen kasakanako hainbat herritan, ba, gerrate zibilaren inguruko, ba, eta memoria historikoa eta berreskuratzeko, ba, hainbat eta hainbat ekitaldi egin direla. Kasu honetan irurtzunen, ba, bi kultur ekitaldirekin lotuko dute, ba, historia memoriari eskainitako asteburua. Batetik, ba, ostiraletan, bihar, Arratsaldeko 7 erditan kulturetxean ba dokumental bat eskainiko dute, eh? Bideko Mitxingorria taldearen 50 más 30 memoria bizia du izena dokumental horrek, eta 1936, 1986 eta 2006 hiru urte horiek oinarri hartuta ba memoria historikoaren iragana, oraina eta etorkizunaren inguruko hausnarketa egiten du dokumental honek. Ba, oinarria da, ba, Sartagudan, 86an, ba, biktimen omenez egindako kontzentrazio, manifestazio eta ekitaldia da. Eta esan dakoa, ba, orduan grabatutako irudiak ikusteko aukera izango da, 86aren inguruko ba, lekuko tasunak eta bestere jasoko dira. Eta hori biharko dokumentalean. Eta, igandean, igande arratsalderako, 7 erditan ere kulturetxean, baia antzezlan bat ekarriko dute. La Puerta Roja antzerki taldearen Por la Espalda izeneko antzezlana izanen da, eta ba, bueno, pues, mola generalak gidatutako armadak estatu kolpea eman ondoren, ba, republikari fidela zen Guardia Zibileko komandante bat, ba, tiro eginda erail zuten, eta horren inguruko kontakizuna egingo du antzezlan honek.
Bortxe bada, deialdi hori ere aipatuta, kultura lotuko dutela nolabait historia eta memoriari eskainitako asteburu horrekin. Eta kultur kontuekin segituko dugu, Sakanako pop rock lehiaketa aipatzeko. Hilaren 28an, guardik ordu bat aldera arte izena emateko aukera egongo da Lakuntzako udaletxean, eta parte hartza inprimaki guztia bete beharko dute, ba animatzen diren horiek pop rocka beraz Sakanan orain honetan.
Ba, bai, ekimen hau Lakuntzako udalak, La Banda del Jefe Bigun musika taldeak eta Tortxu Rockek egin dute, sustatu dute Sakanako pop rock lehiaketa. Oinarri guztiak norbaitek nahi baditu irubebikoitz.lakuntza.eus web horrian, baita ere Facebookean eta lako sare sozialetan, Atortxu web horrian ere topatu daitezke. Esan, ba, Ibarrean, gure Ibarrean, Sakanan, ba, popa edo roka jotzen duten musika taldeak sustatzea dela, ez? Orduan, batetik, taldeko kide guztiak edo 80 baino gehiago sakandarrak izan beharko dute, lehiaketa honetara aurkezteko. Eta ezin izanen dute diskoetxe batekin kontraturik indarrean izan, baina autofinantzatutako diskoak argitaratu dituztenak aurkeztu daitezkete lasai asko. Esan bezala, oinarri guztiak bertan dira, izena ematea zabalik dago, otsailaren 28ra bitartean, eta esan, ba, bueno, sariak, bueno, taldeek emanaldia egin beharko dute, Lakuntzako kulturetxean, emanaldiak okerrez banago apirila eta maiatza bitartean jokatuko dira, ez? Kanporaketa fasea izango da eta gero ba finala. Eta esan, ba, sariak ondokoak direla, lehen saria, ba, disko bat grabatzeko 40 orduko grabaketa antolakuntzak aukeratutako musika estudio bat batean. Gero ja master kopia donasketa taldearen kontura izango da. Gero bigarren saria abesti baten produkzioa eta grabaketa egiteko 8 orduko jardunaldia musika estudio batean, eta hirugarren saria Atortxu Rock, bueno, badakizu edo ezakite komentatu dugun, baina aurten Atortxu Rock musika jaialdi hori Sakanan ospatuko da, lehenengo aldiz udan izango da, Uztailaren azken asteburuan, Uztailaren 27tik 30ra, eta bueno, ba, 20 urteurren honetarako, ba, jaialdi mundiala antolatzean nahi dute antolatzaileek, eta esandakoa basari bat, ba, Atortxu Rocken jotzea izango da.
Bueno, udarekin zerikusi gutxixeago duena dela esango dugu, Sakanako elurraren eguna, elurra egiten duenerako Urbasan antolatu asmo dutena.
Bai, aurreko astean aurkeztu zuten mankomunitatean eta beno kontua da Urbasa handia elurra egiten duenean, ba batez ere iparreskia praktikatzeko ba toki bikaina dela. Elurra egiten duenean Nafarroako gobernuak eta Urbasa handia patronatoak bertako errepidetxo bat edo bide bat, otxoportillokoa, itxi egiten du. Bertatik ezin da zirkulatu, ezin dira autoak ibili. Orduan, baina urte batzuk badara matzate, ba, Sakanako talde bateko kideak, ba, Urbasa handia iparreski lagunak taldekoak, ba, beraien makinekin, errepide horretako ba, elurra ba, zapatu egiten dute eta bikain uzten dute ba, eskiatzeko edo txakurre lerak ibiltzeko, maserrak eta beste. Eta orduan aurreko urtean beti mankomunitateak kirol zerbitzuak urtero antolatzen zuen, ba, elurra egiten zuenean ibilbide bat, ez? Handiatik, Leizarragako portutik, Urbasaraino, ba, iparre eskian joatea. Aurreko urtean, bai alkarlanean urrutirago joan ziren eta elurbusa antolatu zuten, hau da, ba, elurra egiten duenean zehaztutako elur, egun batean, ba, autobus batekin engora berako zerbitzua eskaintzea, ba, jakina, elurra egiten duenean aparkatzeko eta gaizki egoten da, eta, bueno, pues, hori guztia errazteko. Eta aurten ja pixka bat urrunago joan dira eta ja ba produktu turistiko bat aurkezteko ere eta egun borobilago bat egiteko, ba oraindik zehaztu ez den data batean, ba elurra ez dagoelako, ez? Baina zehazten duten, elurra egiten dutenean abisatuko dute eta esango dute, ba igande honetan izango da elurraren eguna eta orduan ja ba bueno, ba hainbat aukera izango dira. Batetik, eskiatzeko aukera, lehen esan dugun eremu horretan, otxoportillon, eta horretaz gain, ba, beste bi zirkulo prestatuko dira, ba, hainbat pista prestatuz. Horrekin batera, raketekin ere ibilbideak egiteko aukera egonen da, nahi duenak ere gainera ikasteko aukera izango du monitore batekin, eta ba, bueno, Sakanako mendizaleak ere bertan egongo dira, ba, jendea ba, gidatzeko eta paseoak egiteko. Gero jakina ba, norberak, ba, igo daiteke ba, bere kabuz, nahi duena egitera, edo argazkiak atera trinoan ibili, bueno, nahi duena, maser erakustaldia ere egongo da eta jakina elurbusa, pues bertan igo jai, nahi duenean jaitsi eta halakoak. Horretarako nahi dutena da, ba, jendeak interesa duenak, ba, egonaldi hau egiten, aurretik izena ematea, konpromisorik gabekoa, ez? Mankomunitatera txegin behar da, eta esan nahizu, nik elurraren eguna denean, ba, interesa dakat. Orduan, ba, zehazten duenean, eguraldi prebisioaren arabera, zehazten dutenean, ba, begira, igande honetan, izango da, ba, ja, mezu bat bidaliko diote, ba, izena manduten pertsona guztiei, aizu, igandean, izango da, interesatzen zaizu, bai, edo ez, autobusan igoko zarete, bai, eta lakoak. Eta hori, ba, bueno, ez dakigun, ez izango den, momentuz ez du elurrarik egin, beraz, ba, a ber, urrengoan zerbait kontatzen dizu egun, nekane?
Bueno, zain geratuko gara, eta tarte horretan hitz egiten ez badugu, egin ondoren kronika edo, ekarriko diguzu, Maider. Eta Santa Ageda festetan murgilduri gaudela ere esan behar dugu, janden astean izan zen Santa Ageda bezpera eta eguna, eta horren guztiaren arira, kinto ospakizunak izaten dira zuenean, Bakaikun, Iturmendin, Urdianen, Altsasun eta Ziordian, Maider.
Bai, eta gainera festa handiak, izaten dira, esan nahi dut, kintoak, hemen, bueno, 18 urte betetzerakoan, ba, hoiek dira kinto ofizialak, esan behar dugu, ez? Nola baitu lertzeko. Orduan, ba, beraiek kintoek festa ospatzen dute. Bueno, baserritarrez jantzi egiten dira, dirua ospatzen dute, 8koak dantzatzen dituzte, bueno, beraien festa. Baina horretaz gain, larun batean etzi, aipatu herri guztietako kintada guztiak, hau da guztiak, bazkaltzera bilduko dira eta gero festara esan nahi dut. 60 urte dituzten kintadak, 59 urtekoa, 40 horrela guztia, beraz, herri guztia festan dago, esan daiteke. 18 urtetik gorako kintada guztiak bazkaltzera bilduko dira larun bat honetan, Bakaikun, Iturmendin, Urdiainen, Altsasun eta Ziordian. Beraz, festa egun polita, larun batekoa, aurreko astean neolaztiarrek ospatu zuten, eta beraz, bai, esan dezakegu burundaldean, gure sakanako burundaldean, larun batean, bueno, inguruko jatetxe guztiak topera daudela, eta festa egun polita izango dela.
Egun handi izango da beraz, adinkideekin ospatu eta festa apur bat egiteko aukera eskainiko duena. Ba, Maider Betelu, Beleixi Irratiko esataria, eskerrik asko, zebrabidera batu eta sakanako berri gure irratien tartera ekarri duzulako, eta 15 egun barru, izango dugu elkarren berri.
Osan genekane, agur.
Onda izan.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus